Hej och välkommen till Double Jump episode nummer 44. Det var inte deilig och inte rundtal, men det var enkelt tal I hvert fall. For de som eventuelt måtte være nye, så vi da en spillpodcast der vi prater om spill og eventuelt alle andre ting vi måtte bry oss om. Faste medlemmer med også I dag, det Marius Kjørmo.
Hei, hei, hallo!
Så det Håvard Rudd.
Tjenere.
Håvard, du ikke der du pleier å være nå.
Nei, overhovedet ikke faktisk.
Du har vært litt på...
I moderlandet
Sånn var det, ikke... var det mange folk på Gardermoen?
Det var helt overveldende
Ja, det var det
ja.
Skrev du mange autografer på mange rare kroppsdeler?
Ja, så de som ikke var der, de kan angre det
Så bra, det var en deilig gjenkomst
Ja, litt, jeg sitter her og dealer med post-Dublin-depresjon ved å spille spill Så det kunne vært verre
Ja, hvordan det egentlig når du liksom har gått så intenst et sted og vært liksom vært ikke hjemme? Hvordan det da liksom dra fra det og begynne på mange måter, det gamle vant igjen?
Det første at det rart å høre norsk overalt. Og så det litt rart å ikke ha noe å gjøre. Det har vært mye travle dager med skoleoppgaver og sånn, og nå det plutselig... Ingen verdens ting, annet enn å catche opp med farmor og gode og dårlige venner.
Catche opp med farmor ikke bare da?
Nei, da spiste vi en flott frokost med hun I dag, så det var fint.
Ja. Det vanskelig å ikke drikke øl hver dag?
nei da, jo da.
Eller har du kanskje ikke sluttet å drikke øl hver dag enda?
Jo, jeg gikk en sånn nedtrappet litt I helgen Og nå er jeg edru igjen
Nå du edru igjen, ja det gikk jo fort da
Ja da, vi får se hvor lenge det holder
Ja, men du befinner deg I Oslo, du akkurat nå, gjør du ikke det?
Akkurat nå jeg I Oslo, ja
Ja
Det av den grunnen at jeg skal på et ærefullt oppdrag for gamer.no Som jeg litt usikker på om jeg kan si noe mer om Men jeg skal I hvert fall ut I den store verden Og da det mye lettere å komme seg til Gardermoen tidlig om morgenen fra Oslo Enn fra Elverum
Ja, det det jo da Ja, men det blir spennende Da regner jeg meg kanskje vi får høre mer om det neste uke Eller uka etter det Når du får lov til å prate
Ja, når jeg får lov til å si noe så skal jeg si masse
Så deilig Marisa, går det bra I heimen?
Ja, det humper og går.
Humper og går.
Det varmt.
Ja, men det ikke noe å klage på.
Men det klamt.
Ja, det verre.
Altså, jeg kan, varme I seg selv kan jeg håndtere, men med en gang det veldig varmt og overskyet eller regn samtidig, så blir det utrolig klamt, og jeg svetter som en gris.
Du en av de du også?
Nei, jeg svetter ganske mye, sånn I utgangspunktet, men når det blir klamt, da det bare gi opp. Da, ja. Hadde det vært innenfor, så kunne jeg like godt gått naken, fordi alt blir vått. Ja.
Så nå fikk vi altså vite hvordan bekledning Marius har på seg I dag.
Ja, nei, nå, det hjelper litt nå. Det blitt litt svalere på dette tidspunktet av dagen, så da... Jeg har kommet meg hjem, og jeg har skiftet klær, for å si det sånt. Så jeg vet ikke om jeg skal kalle det fullt respektabelt, men jeg vil I hvert fall ikke sjokkere noen med min kledning akkurat nå.
Nei, det godt å høre. Det godt å høre. Hvordan går det med visninger og sånt? Du I gang, eller?
Jeg I gang. Vi hadde første visning nå nettopp. Der var det ikke så veldig mange folk som kom, så vi må nok ha et par til, så får vi håpe at det går veien. Jeg sykt bekymret, men det pleier vel å ordne seg til slutt, som man sier.
Det får vi håpe.
Ja.
Ja. Skal vi bare hoppe rett I det og snakke om Overwatch, eller?
Såpass. Rett. Har ikke du noen ting å si, Gjøran? Ingenting å fortelle?
Vet du hva, jeg har... Nå har jeg endelig gjort meg ferdig med det huset vi har flyttet ut fra, og det var en innmari deilig følelse å gjøre siste rest av jobben der, pusse og ordne og styre litt, og ta overtagelsen, alt være godkjent. Det var digg. Det var liksom noen kilo lettere nå, så nå er det bare en hel garasje som må ryddes, for der har vi jo bare stappet inn alt vi ikke har fått plass til.
Ja, det går fort, vet du.
Nei, det går ikke fort, for det brenner ikke noe sted, vet du, så det går ikke fort i det hele tatt. Men nei, det var deilig. Det var deilig å bli ferdig med det og få det ut av verden, og så kan man liksom konsentrere seg om å være her. Så vi tok en... Når minste jenta var lagt i sted, så gikk vi ut på verandaen, og så satt vi der ute og tok en øl og feiret at vi var ferdig.
Nice.
Det var deilig. Men det er fortsatt, det er, jeg tror det er 27 varmegrader eller noe sånt her nå, og det kjennes ut som det er 46 inn på det rommet jeg sitter på. Så, ja, men det er deilig. Jeg kjenner det godt med sommer og varme, og da kan man sitte inne og spille tv-spill med god samvittighet.
Ja, da var det varmt og deilig,
ja. Ja, det er for varmt, vet du.
Ja.
Altid en unnskyldning.
Og alltid noe å klage på, ikke minst.
Altid noe å klage på. Nei, vet du hva, jeg synes det er veldig godt når sommeren kommer, altså. Da koser jeg meg bra. Det gjør jeg. Ellers er det ikke... Nei, livet har stort sett bestått av flytting og bæring og vasking og rydding og alt mulig sånn. Og så har jeg kommet hjem, og så har jeg spist litt, og så har jeg satt meg ned, og så har jeg spilt Overwatch. Og så etter å ha spilt en del Overwatch, så anmeldte jeg Overwatch. Så det er liksom, ja. Sånn har uka mi gått.
Og du likte det godt?
Jeg ga det jo poeng som en 9 av 10. Så ja, jeg var ganske godt fornøyd med det spillet, ja. Jeg var det. Jeg må si meg... Jeg var ganske enig med veldig mange av de andre anmeldelsene som også har... Som kom før, og som har kommet etter at jeg skrev min. Det var jeg. Jeg ser jo
at
dere...
Hva er det du liker så godt med Overwatch?
Jeg liker at... Vi har vel snakket om det før på den podcasten her. Det er et eller annet Blizzard gjør når de lager sine spill. Det er ikke nødvendigvis 100 originale ideer de kommer med, men de ser litt hva andre gjør, og så gjør de det litt bedre, og med en liten vri, og litt enklere kanskje for folk å komme inn i. Og det synes jeg også de har gjort med Overwatch. De har liksom... Det er jo et lagbasert skytespill. Det er online, du spiller kun mot andre mennesker. Og det er veldig mange som ikke liker den type spill, men som samtidig liker Overwatch veldig, veldig godt. Og da tenker jeg da er det et eller annet de gjør da, som funker.
Jeg er i den kategorien selv. Jeg har ikke vært noe fan av online skytespill siden Halo 3. Men Overwatch, ja, nå har jeg klaget ofte da på den podcasten at jeg har gått lei Overwatch i beta, men nå som fullversjonen er ute så har jeg blitt hektet igjen, altså. Jeg har spilt 8-9 timer siden det kom ut på en ukes tid. Nei, det høres jo ikke så kjempe mye ut da. Begynte ikke å spille før i helgen, eller forresten.
Nei, jeg synes det, de har liksom... De gjør veldig mye, det er veldig enkle grep de har tatt i spillet, men jeg synes de gjør det veldig smart, og de gjør det veldig lett å plukke opp. Det er, altså, selve liksom hele, jeg skriver vel en del om det i anmeldelsen min, og, altså designvalgene de gjør, både visuelt og liksom mekanisk, det henger så godt sammen, så det er, sånn som hvis man velger å spille som Reinhardt da, som er en svær fyr med en svær hammer og rustning og en dyp mørk røst. Altså, bare visuelt sett så ser du at han er en tank. Altså, han skal fram, han, og så skal han ta skade, og han skal gi skade. Det er liksom det han gjør. Og evnene han har i tillegg da, bare komplementerer det, så det er aldri... Det er ikke noe vanskelig å plukke opp en figur i Overwatch, fordi du skjønner mer eller mindre hvordan du skal spille den før du har begynt å spille den.
Det er vel grader av dette her også. Noen karakterer jo mer straightforward enn andre, føler jeg da.
Ja, det
selv om, det. Selv om for all del, så de fleste karakterene heter det liksom typiske mantra at de er enkle å spille, men vanskelig å mestre type greier. Men helt klart noen jo enklere enn andre.
Ja, det det. Altså det. Men ja, jeg synes allikevel... Det altså det henger veldig godt sammen, og det veldig, jeg tror det veldig bevisst i hvordan de, altså både visuelt og mekanisk designer figurene sine, for det liksom, altså du, ja, du tar May da, som en defensive, og hun driver med is og alt mulig sånn, hun har jo på seg en jakke som viser at hun er kald, og det liksom, det sånne små detaljer i et spill som egentlig ikke har så veldig mye å si, men som bare, er en liten sånn prikk av vin som gjør at totalpakka blir såpass bra som man blir da, tror jeg. Altså det liksom, det med å komplementere noe.
Ja, altså det føles som om karakterene har sin egen unike identitet. Ja. Og det egentlig bra gjort det når det 21 karakterer som spillet er slopet med.
Stemmer.
Så det er ganske imponerende at de har fått det, synes jeg. Og... Det som også er litt sånn interessant er at etter hvert så lærer du deg alle karakterene, selv om du ikke spiller alle karakterene. Jeg spiller nesten ingen av karakterene, men jeg lærer meg likevel hvordan alle karakterene funker. Fordi du blir etter hvert avhengig av å skjønne, for veldig ofte så havner du i en situasjon hvor du en mot en mot en annen karakter. Og da må du vite litt om hvordan denne karakteren funker, hvis ikke så dør du. Det synes jeg er ganske kult også, hvordan det hele greia, det blir en sånn en fauna av folk med ulike greier, og så må du agere på det basert på den kunnskapen du har. Det, ja, jeg liker det, jeg trives, og dette for en person som har ingenting annet enn forakt mot andre mennesker, så trives jeg veldig godt med å spille Overwatch.
Ja, jeg synes det der MOBA... linken der altså, at det er forskjellige helter med forskjellige egenskaper som du må vite, ja, du må kjenne egenskapene, som du sier, Marius, for at du skal vite hvordan du skal reagere mot akkurat den helten i situasjoner som oppstår.
Mm. Ja, nei, jeg synes det er liksom, det er ikke, jeg har ikke funnet noen aspekter ved det spillet som ikke lett å forstå, altså ja, det er vanskelig å mestre, og det tar lang tid å lære, og det er veldig mye nyanser i Overwatch som kommer etter hvert, men det å bare sette seg ned, trykke på quick match, velge en helt, og føle at du greier noe, det tar veldig, veldig kort tid. Mm. Og det synes jeg imponerende, for jeg spilte ikke Team Fortress mye når det kom, men jeg spilte i senere tid, og det er vel på mange måter det spillet som er mest likt. Jeg synes ikke det heller gjør det på samme måten. Der også er det en læringskurve som er mye, den er mye brattere da. Her synes jeg det er veldig lett å plukke opp. Det er veldig lett å forstå grunnprinsippene. Det er veldig lett å finne seg en eller to eller tre helter som du får til noe med veldig fort.
Hvilke helter er det dere pleier å spille med?
Ja, Håvard, du kan få lov til å begynne, da.
Lucio er go-to helten min. Ellers så, på tampen av helgen, så begynte jeg å spille litt Roadhog, og gjorde det ganske greit. Så han synes jeg er kul. Så skulle jeg ønske jeg var mye bedre med Genji og McCree. Og Zarya synes jeg også faktisk også er litt kul å spille.
Zarya tror jeg har spilt med i 30 sekunder.
Ja.
Faktisk.
Gjerne nok det.
Ja, nei,
jeg fikk ikke hun heller før jeg bare fikk det for meg at jeg skulle prøve hun i en kamp, og det gikk veldig bra. Så da har jeg brukt hun mer.
Ja, det blir jo gjerne litt sånn. Det blir gjerne litt sånn.
Ja. Nei, jeg har... Hvordan gutta som er gode med McCree herjer med han, så jeg har veldig lyst til å bli bedre med McCree.
Ja, McCree, ja. Jeg har begynt litt med McCree nå etter hvert. Jeg spilte veldig lite han egentlig frem til jeg hadde anmeldt spillet opp, for så vidt. Men nå i ettertid så har jeg begynt å spille han litt grann. Han er ganske morsom, men han er også... Jeg vet ikke. Jeg synes kanskje... Jeg synes kanskje Genji morsommere, men det vel også fordi han kanskje litt vanskeligere å få til ordentlig. Ja. Det krever litt mer, det krever litt mer timing og litt mer å bruke evnene til rett tid på Genji da. Men jeg synes McCree morsom, og du får masse kills, og du får liksom plukker noen medaljer, og det litt sånne ting. Men jeg synes det er veldig mange av heltene som er morsomme å spille, men jeg spilte mye Mercy i starten, fordi det, da jeg følte det liksom var lettest å gjøre en forskjell når jeg ikke kunne så mye med Mercy da, for da kunne du liksom heale alle og holde dem i livet, og det var liksom, da kunne du gjøre en forskjell, og du kunne liksom, i noen tilfeller så kunne man vinne en kamp, selv om det kanskje ikke synes. Så kan man ofte gjøre det ved å være en god healer.
Ja, det er jo grunnen til at jeg endte med Lucio også, for jeg er forferdelig dårlig som offense. Så da tenkte jeg skulle prøve support i stedet, og det går som regel ganske bra når jeg spiller Lucio.
Ja, jeg har spilt en del Lucio også etter hvert, men spesielt i de kampene der man kanskje henger litt etter, så synes jeg... Altså, Mercy er jo en mer direkte sånn healer. Altså, man får heala, jeg vet ikke, jeg tror man får heala mer fortere, hvis du skjønner. Ja. Men med Lucio, for Lucio er jo en sånn gruppe som du healer litt hele tiden.
Ja, det tror jeg nok. Mercy har nok kraftigere heal enn det Lucio har.
Så, nei, jeg spiller dit, og Lucio synes jeg er innmari morsom, for det er mye mer aktiv figur det. Altså, der er det jo... Du er med og du skyter og du dytter folk av kanten, og det er liksom en del sånne ting
ja.
Som er veldig gøy. Ellers så har jeg...
Så er det jævlig fett å skate på veggen, ikke minst.
Ja, jeg har sett et par sånne klipp av noen som har finnet noen snarveier som gjør at de kommer jo på sånne control points nesten før de får blinka. Det er ganske morsomt.
Ja.
Så nei, jeg synes de to er kule som support. Jeg har spilt litt av de andre, men jeg synes ikke de er like morsomme. Og så har jeg spilt, hvis jeg har måttet spille tank, så har jeg spilt som Reinhardt. Jeg har prøvd meg litt som Winston, men det får jeg ikke til. Men Reinhardt synes jeg, han er ganske kul. Jeg er ikke noe god, sånn, jeg er ikke noe god til å velge alltid når jeg skal gå inn og begynne å svinge hammeren, og når jeg skal holde igjen. Det ender jeg litt vel aggressiv. Men ja, men det er jo ganske morsomt.
Ja, Vincent er for øvrig clean umulig å spille.
Ja, jeg synes han er kjempevanskelig. Jeg får det liksom ikke til.
Men det er noen, når de får det til, så er han kjempeeffektiv.
Han er fæl å spille mot. Hvis det er en god Vincent-spiller, så er han helt... Da er det dritt.
Ja.
Da er det ordentlig, ordentlig dritt. Ellers så synes jeg Junkrat, han synes jeg er kul. Han synes jeg er morsom å spille.
Jeg er litt svak for Junkrat selv. Jeg liker det. Han er jo definisjonen på mayhem.
Ja.
På galskap. Han ser jo ikke helt velbevart ut. Så det er gøy å bare lempe granater overalt og skape litt kaos, rett og slett.
Ja, men så er det. Jeg synes han er god til å liksom pushe og zone ut andre lag med. Hvis du liksom... peise på med granater på et visst sted, så må de, og de må jo på en måte gjøre noe med det. Du kan ikke bare stå der og ta den skaden, for det er ganske mye skade. Så det er liksom gitte stunder på en kamp, så er Junkrat ganske bra å ha, altså.
Jeg har drept han utallig mange ganger når han står og kjører går der hjulet sitt.
Ja.
Da er han jo helt forsvarsløs, og da kommer jeg inn og bare skyter hodet av han, og det er ganske deilig. Ja.
Ellers, ja, det er vel han jeg har spilt mest da, som... defensiv, altså jeg har spilt i Widowmaker og litt sånne ting, men også jeg synes Farah er veldig kul av de offensive, så jeg har spilt de fleste, men jeg har spilt Farah mest i hvert fall.
Justice reigns from above.
Yes, jeg er drit dårlig på å time den ultien hennes, den treffer jeg veldig dårlig med, men okay, jeg synes jeg er morsom, det er kult å fly litt opp i skyen da. Ellers har jeg byttet på, jeg har spilt et par runder med Genji som jeg har fått til ganske bra, og jeg har spilt mer og mer med McCree som nevnt, og han har fått til det helt ok, men jeg synes ikke han er så morsom kanskje, som Fara i hvert fall.
Jeg begynner å få litt sansen på Reaper, selv om han, jeg synes det var litt kjedelig i starten, men du kan få litt sansen foran nå. Det litt kule sånn triks man kan gjøre med den teleporterings-abilityen hans og sånn.
Ja, jeg synes Reaper ganske kul egentlig, den teleporten hans, og så synes jeg den, der han blir til en sånn skygger og bare flyter rundt, hvis du liksom timer det sammen med ultin og sånn, så kan du liksom gjøre en del kule ting. Så jeg synes han også, ellers er jeg jo...
Jeg synes det som er kult med Reaper er den greia med at han healer seg selv på døde fiender. Ja. Sånn at hvis du kommer ordentlig i zonen, så klarer du liksom å bare holde høyt tempo og bare keep going, skyte folk, bli healet, holde det gående, og så når du har gått deg skikkelig inn i trøbbel, så bruker du den shadow-evnen til å komme deg ut i sikkerhet, og så fortsette på igjen. Det er en utrolig sånn deilig følelse når du klarer å ta liksom livet av person etter person etter person, uten at du selv stryker med, fordi han tåler ikke egentlig veldig mye. Han er ganske glass cannon egentlig, hele Reaper.
Ja, ja. Og så er jeg synes Tracer er morsom. Jeg synes hun er veldig kul å spille.
Tracer.
Fuck Tracer. Det er kanskje
Kast
en av de...
Kast hele Tracer ut av banna drittspillet.
Det er en av de vanskeligste figurerne å møte. Hvis det er en god Tracer, så er det helt hakkeumulig.
Jeg har ikke sjans altså, å følge meg på Tracer.
Nei.
Jeg klarer ikke.
Immer morsom. Jeg synes den er kjempekul å spille, men det er immer vanskelig da. Der også skal du... time når du går inn og når du går ut veldig bra. Jeg har jo lagt ut et par videoklipp på kanalen vår av Overwatch, og der kastet jeg jo en sinnssykt bra sånn bombe på et tidspunkt fra Tracer. Ja. Rett ned i en brønn eller noe sånt, er ikke det jeg gjør, Havar?
Jo. Det er så moro at jeg satt og så på den videoen din, og så var du liksom i tutorial-området der, og tenkte, det her greier jeg ikke å se på. Så jeg hoppet videre, og da havner jeg bare 5 sekunder før du slipper den der bomba rett ned i brønnen. Og jeg holdt på å le meg hjert. Jeg tror det er rundt 15-30.
Ja, jeg tror du lagt en kommentar på videoen. Det er... Jeg tror ikke jeg hadde liksom testet den så veldig mye, så jeg husket ikke range eller noen ting på den, så jeg bare måtte bare teste. Det var jo et ideelt sted å teste det på.
Ser i hvert fall utrolig komisk ut.
Ja. Så nei, men jeg synes det er veldig mange av de som er innmari morsomme å spille, og jeg er litt sånn, jeg har liksom ikke finnet noen som jeg spiller hele tiden. Jeg prøver liksom å bytte på litt og teste alle, og... men det er klart det er noen man faller tilbake på innimellom. Jeg får ikke, Hanzo får ikke jeg til, han har jeg aldri greid å spille en bra kamp med.
Nei, ikke heller i grunn.
Nei, faktisk. Hvem er det du spiller?
Jeg endte opp stort sett med å veksle mellom Reaper og Reinhardt.
Ja.
Jeg synes Reaper har jeg begynt å få til sånn decently, sånn at jeg synes det er skikkelig artig å spille han. Men jeg tror dette er et spill hvor det er viktig å bytte karakter egentlig, alt etter hvordan kampen går. Og jeg synes, jeg opplever ganske ofte at... nå trenger vi en Reinhardt, så da, når det bytter på, når jeg med Reaper bare møter veggen og dør kontinuerlig, så er det ned og henter Reinhardt, og så fører laget liksom lenger frem i banen. Jeg liker den dynamikken også, det er moro, det er skikkelig artig spill.
Hele spillet er egentlig bygd opp rundt det at man skal bytte helter fortløpende ettersom... kampen utvikler seg, og man trenger å endre på noe, eller kontre noe på motsatt lag.
Ja, og det er liksom noe av det som gir det spillet levetid, føler jeg da. Det er liksom hele den kompleksiteten der med at en helt kontrer en annen som kontrer den tredje, og det er liksom, det er litt kult at de har greid å balansere det såpass bra, for det er jo, ja, Bastion er et helvete å møte, men hvis du er Genji da, så er jo, da er jo Bastion ferdig hver gang.
Ja.
Så, men hvis du ikke er det, så er det jo nesten umulig. Det er litt sånn, det er morsomme sånne ting som man liksom lærer seg etter hvert. Så
altså er det flere karakterer som, selv om de har ulike ferdigheter, så kan de på en måte gjøre litt de samme tingene. Altså en sånn samme med Reaper for eksempel, så er han egentlig ganske bra karakter til å komme seg bak fiendens linje og liksom gjøre hekkene bakerst på. Hvis det står en Bastion eller det står en annen sniper der, så er du veldig godt utstyr til å komme deg rundt usett eller i hvert fall uskadd å ta ut de. Og det det jo flere andre som også er flinke til. Så ja, nei, jeg er vanskelig for å egentlig uttrykke hvor bra sammensatt jeg føler at det spillet er.
Ja, det er liksom alt er gjennomtenkt og alt er balansert ut fra hverandre. Det er, ja, det er veldig imponerende. Det er veldig imponerende, vellagd egentlig.
Bortsett fra Tracer da, som bare er helt oppe, dritt balansert.
Nei, det er som regel ett eller to skudd, så her er jo død da.
Ja, når det er å treffe Tracer da, vi bare blinker rundt og så skrur jeg, bare skrur jeg 10-3 sekunder tilbake, og så er det faen meg noe hele tiden.
Ja, men jeg synes det verste jeg har møtt er en som spiller May bra. Det synes jeg er nesten umulig.
Ja, det er det nest mest irriterende.
Ja. Jeg spilte, det var, jeg tror det var en runde, ja. Da fikk May, var det 34 kills eller noe sånt.
Halla da.
Det var helt kokos. Jeg vant jo kampen alene med den ene figuren.
Ja.
Det var ikke noe gøy. Men vinner dere mest, eller taper dere mest? Eller er det sånn 50-50?
Ganske nære 50-50, tror jeg.
Ja, samme her egentlig. Jeg tror det er relativt jevnt fordelt, men jeg føler det kommer, det er litt sånn som en ketchupflaske. Du vinner gjerne 5 på rad, så går du på en ordentlig tape 5 på rad. Så ja, jeg føler det litt sånn. Det er jo kjedelig å tape. Det er jo, uansett hvor bra spillet, så er det, ja, i hvert fall 9 av 10 ganger da, så er det kjedelig å tape.
Det er alltid kjedelig å tape.
Det er noen få tilfeller hvor det er skikkelig jevnt, og liksom du følte at ok, dette var en skikkelig kul kamp selv om det gikk dritt til slutt.
Ja.
Men noen ganger så blir du bare knust, og det er jo ikke moro.
Jeg har hatt et par sånne King of the Hill-runder som har endt 199. Det er rimelig spennende, rimelig intenst.
Ja, det synes jeg, det også synes jeg er litt sånn imponerende med det spillet, for det er... Det skjer mer enn bare en gang innimellom at du kan liksom snu en kamp. Altså du, det er noen som tar et punkt, da, og så greier du å pushe det opp til 70, 80, 90, og så kjemper du deg tilbake og bytter figurer og får tatt over det, og så vinner du den ene runden, og, så, og de kampene bølger at og frem, og det er liksom alltid, alltid er feil å si. Veldig ofte så er det veldig tette kamper som kan svinge begge veier.
Ja.
Mm. Det... Så jeg liker godt den overtime-mekanikken som er lagt inn også.
Ja, absolutt.
At så lenge du kontester liksom området, så er du fortsatt inne i gamet, selv om tida egentlig er ute.
Ja, da er det litt sånn, å shit, nå må vi få ut en Reinhardt eller et eller annet sånt, som bare får pusha på det på punktet og prøvde å holde det sånn at vi får litt overtid. Og det er liksom, du kan rekke å gjøre en del sånn morsomme ting da, som... Altså, scoring i 90. minutt type plays.
Ja. Altså, er det noe med det også når du er på overtime? Fordi du merker det så godt at det blir en liksom, nærmest sånn panisk stemning også, hvor begge lagene bare kaster ut alt de har, og tilsynelatende ikke tenker like klart som de gjerne har gjort tidligere i gamet. Så det er skikkelig stilig også.
Ja, ja det er... Jeg tror, jeg husker ikke om jeg skrev det, eller om jeg bare tenkte det i anmeldelsen min. Det er det første lagbaserte skytespillet jeg har hatt det så gøy med siden Counter-Strike het 1.5, og det var jo... Det var ikke mye over år 2000, for å si det sånn. Så, nei, det er immari gøy. Det går an å sette seg ned, og så går det an å spille 2 kamper, og det tar 20 minutter. Det kan ta 10 minutter også, og det... Det passer en travel mann som er veldig, veldig bra i hvert fall.
Ja. Mm.
Det er de kampene som bare varer i 5 minutter, er ganske kjedelig da, hvis du blir forsvart i senk. Jeg ble det her forleden på Temple of Anubis, hvor laget mitt skulle angripe, men det forsvarende laget hadde bare stengt fullstendig. Man må gjennom et sånt choke point med en gang, og ja. Da hadde de satt opp Reinhardt og Bastion og Torbjørn hadde satt opp noen turrets der, og en Reaper, nei ikke en Reaper, men en Widowmaker langt bak, og vi kom oss ikke forbi den første chokepointen. Det var helt clean umulig.
Ja.
Jeg har opplevd det samme selv, altså, og, det er kanskje noe som de er nødt til å gjøre noe med på sikt. Etter hvert som folk har spilt det mye og blir skikkelig flinke, så jeg sitter med en litt sånn følelse av at det er enkelte av brettene som det er litt for lett å bare mure igjen på et sånt choke point. Det skal i hvert fall veldig mye til å bryte igjennom hvis, hvis de som forsvarer seg der er veldig flinke og vet hva de driver på med.
Ja. Ja, det er generelt lettere å forsvare seg i en angripe, føler jeg i hvert fall. Fordi det er, alle baner har en sånn et eller to sånne choke points som er fryktelig vanskelig å trenge igjennom hvis laget, det forsvarende laget er noenlunde satt sammen.
Ja, men det gjelder, jeg synes jo det også gjelder hvis man har et angripende lag som er noenlunde satt sammen, så blåser man jo også gjennom et forsvar.
Ja, kan gjøre det da.
Så det er litt sånn, det er ikke bare å sette opp en Bastion og en Torbjørn og så regne med at det går bra liksom. Altså du må koordinere et forsvar for å få det til å holde også. Så jeg tror det, jeg vet ikke, ja, det er nok kanskje i visse tilfeller så kanskje det er litt lettere å stå og forsvare, men jeg vet ikke, rette laget og oppsette, så tror jeg du greier å pushe gjennom også, uansett.
Men den der evnen som gjør at du kan se omrisset av fiendene dine, den er helt, helt nydelig.
Ja, til Widowmaker, det.
Ja, den... Den betyr så utrolig mye når du spiller, det at du har den inne, at den føler jeg er nesten essensiell, altså i hvert fall hvis du er angripende lag.
Ja. Ja, den er veldig bra. Jeg tror Hanso også har en sånn, pil som man kan skyte ut, jo. Som også midlertidig, men da må du treffe i nærheten.
Ja. Widowmaker ser jo alle på kart uansett hvor de er, mens Hanso ser bare innenfor en liten radius.
Ja. Nei, det er kult. Og så, jeg glemte å si i sted, D.Va også er ganske morsom å spille, altså. Det er jo en tank som ikke er en tank, egentlig.
Kan du få til noen kule plays med D.Va?
Ja.
Nei, det er skikkelig irriterende når D.Va bare sprenger tanken sin og bare tar ut fem av lagkammeratene dine, og så skyter du deg i hodet etterpå, og så får du tilbake tanken sin.
Ja, det, en ting jeg vil si er at rangen på den når roboten hennes eksploderer er alt for lang.
Ja, jeg er litt enig i det.
Den er latterlig lang.
Jo da, men du skal jo bare bak.
Du må i dekning, det er det du må i dekning.
Du må jo bare komme deg bak nå, altså hvis det står en bil i gata da, så holder det at du står på andre siden av den bilen.
Ja da, men hvis det ikke står en bil i gata da, og du har eneste valget er å løpe baklengs, eller løpe vekk, så har du ikke sjans. Nei. Og så kan løpe de 4-5 sekunder det tar før den roboten sprenger, likevel så dør du, liksom, hvis du ikke er bak noe.
Ja.
Jeg har stått noen hjørne noen ganger og rygget for harde livet inn i et hjørne og bare bedt en stille bønn mens den der tikker ned.
Det er så jævlig mye man kan sette seg fast i når man driver og rygger i det spillet her, altså.
Det er leksjon 1, det, vet du, gutter. Ikke rygg når man spiller FPS.
Ja, det må du.
Blir jeg skutt i bakhud, da?
Nei, jeg må bare løpe, hoppe, dodge. Nei, men det er vel ikke noen tvil om at Overwatch er et bra spill. Jeg tror vi kommer til å sikkert snakke om noen kamper, altså i noen episoder fremover. For min del så er det et spill jeg kommer til å spille igjen og igjen, sånn når man har tid til det i hvert fall.
Ja, samme her, i hvert fall en stund fremover. Jeg er ganske sikker på at det spillet her handler på, i hvert fall på lista over årets spill.
Ja, jeg vet ikke, jeg skal ikke si så mye, jeg har vært ganske bastant på sånne ting før, men ja, det er vanskelig å se for seg at det er ni andre spill som er bedre enn det her, når man sitter igjen på slutten av året. For så bra er det faktisk.
Ja.
Det er det altså. Men vi har ikke greid å time det sånn at alle vi tre har fått spill sammen enda, så det må vi jo få til.
Du var med på en runde som jeg var med på.
Ja, og da måtte jeg stikke. Sånn er det. Jeg trodde jeg kom rett inn, for du inviterte meg inn i en kamp. Da var jeg egentlig inne, da var jeg i en annen kamp. Så jeg tenkte, ja, da blir jeg med da, så får jeg liksom hoppe av. Men jeg satt jo så på sikkert 15 minutter da, lang kamp.
Ja, det ble en fryktelig lang kamp. Det er typisk.
Så, men Men det gikk ikke, man tok jo heldigvis da ikke over plassen til noen som allerede var inne i kampen. Det hadde vært litt dårlig gjort for så vidt.
Ja. Så vi ser om vi får til noe i løpet av helgen.
Det er ikke umulig. Kanskje vi
får jeg noe Team Double Jump, ja.
Team Double Jump. Kanskje vi streamer det litt du også. Jeg kan i hvert fall få til det.
Ja,
sweet.
Har dere rukket å spille noen andre spill enn Overwatch da, siste uka?
Ja.
Ja, Marius?
Vil du begynne, Marius?
Ja, jeg har egentlig fått spilt en god del denne uka. Sånn, det har vært et hero seg litt ned med mengden rydding og vasking, så da har jeg kunnet trappe opp spilling-biten litt i stedet. Så jeg har fortsatt med mine vante Elder Scrolls Online raids, og jeg har spilt alt for masse Hearthstone, sånn mellom midnatt og klokka tre på natta, så jeg har spilt alt for mye Hearthstone.
Hvordan rank har du kommet her til nå?
Nei, nå jeg tror jeg er ned igjen på 18 eller sånt. Jeg liksom drev og jobbet med å gå opp en stund, og så bare møtte jeg ordentlig veggen og ble mos tilbake. Så nå er jeg på det punktet hvor jeg seriøst vurderer å bare legge iPaden i en skuff og la den bli der en stund. Det har gått litt for mye i nattestima til det spillet nå. Og så har det vært en litt sånn Blizzard-heavy uke, fordi jeg har også vært på kino.
Ja.
Og sett Warcraft-filmen.
Da må du fortelle oss litt om den filmen.
Ja, det kan jeg gjøre. Først og fremst så kan jeg jo si at jeg har svært begrenset innsikt i Warcraft-universet, sånn i utgangspunktet. Jeg har spilt veldig lite WoW, og det jeg spilte de gamle Warcraft-spillene, det har jeg glemt, for å si det sånt. Ja. Så det er ikke egentlig sånn at jeg har noe sånn særlig for kunnskap om karakterene i filmen eller noe sånt. Jeg gjenkjenner et par av de fra Hearthstone-kortene eller sånt, men that's about it. Så jeg kan ikke si så veldig mye om den, om liksom fanservice og sånne ting. Men filmen som sådan var langt ifra så dårlig som jeg var redd for at den skulle være. Det føles som en fantasyfilm som har fått det budsjettet den trengte for å være det den skulle være. Den blir litt for opptatt av noen sånne klassiske Hollywood-oppskrifter innimellom. Den er litt for redd til den kunne gått sin egen vei noen ganger, føler jeg. Stort sett så var det egentlig underholdende. Det er sånn første halvtimen, så sitter du litt sånn og vet ikke helt hva du skal synes og mene, og en del ting føles veldig sånn, altså der er en del sånne ting, det er veldig, Warcraft-universet, i hvert fall i denne filmen, er veldig glossy. Alle rustningene ser ut som de er nypolerte og aldri har vært i bruk. Det ser veldig shiny og pent ut, alt det er til å være en film om orka som invaderer, så er det veldig lite grit i denne filmen, føler jeg. Men de klarer å lage en interessant historie. De lager ulike fraksjoner som jeg synes fungerer. Og den drives primært av en håndfull karakterer som egentlig gjør jobben bra. Ja, jeg koste meg egentlig de to timene som jeg satt i kinosalen. Det store abere er jo at når filmen er slutt, så er det ingenting som er resolved i det hele tatt. Det er skikkelig sånn, dette er bare begynnelsen, finish the fight en eller annen gang i fremtiden opplegg.
Har ikke filmen undertitlet The Beginning da?
Jo, det kan så være, men likevel det. En god første film kan allikevel avslutte noe i hvert fall. Her føles det veldig som om, ja nei, jeg skal ikke avsløre hvordan slutten er for all del, men nei, den var absolutt severdig, men jeg er jo redd for at den ikke blir noen stor kinosuksess likevel, selv om filmen er all right. Jeg så på kinoprogrammet her i Bergen, den var jo ikke satt opp veldig mange visninger om dagen, selv om jeg var nå i premiere uka. Så och det var långt ifrån fullt i kinosalen också. Och det hade väl var väl riktigt nog en förpremiär, men jag lurer på om den hade premiär på enten på torsdag eller fredag och jag bara såg den på lördag och det var halvfull sal och det var bara två visningar den dagen så i vart fall här till lands tippar att det inte är någon brak succé rent ekonomiskt, men jag vet inte hur mycket pengar de må tjäna på det.
Nej, det är inte gott att säga. Ska vi se om vi grejer att finna ut något om detta då.
Sommaren är ju gärna en dålig kinotid också då.
Ja, är inte det sån summer blockbusters? Är inte det varit en stor grej helt sedan Jaws kom ut?
Jo, det är kanske det är alltid någon som satsar på sommaren, men tror jag sån generellt så går folk inte på kino på sommaren. I alla fall inte i sån inte i någon stor grad i Norge i alla fall tror jag, sedan vi för en gångs skull har lite varmt väder och sol och grejer.
Ja.
Så filmen har en score på 36 på Metacritic. Vilket är det inte all världens?
Nej, det är inte all världens. Ja, alltså det blir nog inte delt ut någon Oscar-statuetta för filmen, det gör det nog inte, men jag tänker det kommer nog lite an på vad slags förväntningar du går in med också. Mina förväntningar var svärt lave. Därför blev jag positivt överraskad och egentligen syns det att det var helt all right, ja. Och det blir ju fort så att man tänker lite sammanlignande med vilka andra spel är det som har blivit filmer och hur god var de? Så i den kategorin så syns jag Warcraft stiller sig helt upp i toppen där alltså.
Ja, jag ser den har spilt in 30 miljoner dollar.
Ja, jag vet inte vad de brukte på den så.
Nej, men det här är bara den har inte premiär i USA för 10 juni, ser du till?
Okej.
Okay. Den har inte spilt in något där, så det är klart 30 miljoner nu bara i Europa är inte så gärnt det egentligen, tänker jag då.
Kanske inte, jag vet inte. Man skulle ju tro att det där är en stor grupp av människor som digger Warcraft i alla fall, men ja, det är spännande att se om de klarar att dra alla de sin på kino likväl. Det satt i alla fall en del ungdomar runt mig i salen som hyllet satt och liksom diskuterade att de uppenbart hade spelat mycket och liksom syns att det var kul att se karaktärerna och sånt så.
Jag såg här på Colosseum på premiären så hade de ju satt en hel gäng med folk och spilte World of Warcraft en timmes tid för filmen begynte.
Stilig.
Ja, såna internetkändisar vet du, som satt och pusslade med ting och
youtubere,
jag tror det var han, ja, den ena är väl han där SEO eller vad den en gång heter. Han har väl spilt Warcraft på ett väldigt högt nivå. Har varit med på dessa World first grejerna varje gång de kommer för ett land guild, men så var det någon andra där. Men jag också har lust att se den faktiskt. Jag kunde gå tänkt mig att sett den filmen alltså. Jag kommer egentligen inte på så väldigt många goda spillfilmer. Alltså Resident Evil serien är ju det är ju det den är. Jag syns det är hjärnedöd och inte väldigt god underhållning, men det är i alla fall en form för underhållning.
Ja, så alltså, det är ju många filmer som är underhållande på sitt vis. Alltså Tomb Raider är ju kanske ett exempel på en genuint all right actionfilm som är baserat på ett spel. Jag syns den första Tomb Raider filmen, det syns jag håller sig helt grejt. Det är en klassisk sån action Hollywood actionfilm med humorelementer som funkar bra syns jag.
Ja.
Men eller så det jag liker någon av dessa fighting spelfilmerna. Gamla Street Fighter filmen, gamla Mortal Kombat. Ja,
jag såg lite av den.
Jag syns till och med Dead or Alive filmen är ustyrtligt festlig. Fordi ja. den är så bevisst. Den vet så gott att detta här är super tight och därför funkar det.
Mm.
Så jag är mer skeptisk till en del såna filmer som på en måte havner lite sån i mitt skikte egentligen, som inte ska vara tajta eller morsomme, som ska vara beinseriösa. Och så ja, så jag är skeptisk till Assassin's Creed filmen för exempel. Som det kommer till att bli. Det var vel en Max Payne-film, var det ikke det?
Jo, den var kjempedårlig.
Ja, sant. Den ble typisk sånn, den skulle være veldig seriøs, og så bare faller det helt igjennom, og det var vel en Hitman-film også, som også var bare en sånn helt forglemmelig film.
Ja, stemmer det, men skal det ikke komme en Hitman-film til?
Jo, jeg tror det. Mm. Eller kanskje den har kommet? Jeg vet ikke.
Men kanskje den har kommet? Er ikke det han som spiller i... hva heter den serien som har gått på... shit. Nå må jeg google litt.
Jeg har forresten funnet ut at Warcraft-filmen har et budsjett på 160 millioner dollar.
Ah, ja.
Så den må altså tjene inn 130 til da, for å gå i null.
Så nei, det er et stykke igjen.
Det er jo det, men da er det ganske mange mennesker på andre siden av dammen som ikke har sett den ennå da.
Ja. Rupert Friend er det som spiller. Jo, han spiller i Homeland, det var det det var. Han spilte, den kom i fjor den nye Hitman-filmen. Den er faktisk...
Den gikk meg hus forbi, det sier vel sitt.
5,7 stjerner på IMDb.
Den Max Payne-filmen tror jeg faktisk jeg har på DVD, uåpnet. Lurer på hva den har vært.
Den har vært så lenge han brenner i peisen, tenker jeg.
Jeg tipper du finner tilsvarende kopier i en sånn billig kasse på en eller annen Statoil-butikk i nærheten av deg.
Eller Circle K, som de bytter landet om.
Ja, unnskyld. Eller Runk, som jeg hørte blitt omtalt som.
Ja, fy faen. Nei, det er mye dårlige spillfilmer. Det blir spennende, som du sa, Marius. Det er jo litt sånn spennende med Assassin's Creed. Hva som skjer, hvor den plasserer seg.
Ja, jeg har ikke tro.
Nei, da har vi vel kanskje flere. Har du spilt noe mer da?
Nei.
Det har jeg.
Ja,
det har jeg. Det er et brand new game som heter Total War Warhammer.
Ah, ja.
Har kommet ut.
Det har kommet ut.
Yes. Og Total War-serien er jo en lang tradisjon for å lage historiske spill. Og de har brukt masse tid på som passer på at alle enheter og alle skip og alle sånne ting skal være historisk korrekte. De skal se ut sånn som de faktisk gjorde. Og nå har de da for første gang brutt på en måte med den linja de har hatt og lagt en fantasy-versjon av spillserien sin i stedet. Det er satt til Warhammer-universet, og akkurat den biten fungerer kjempebra. Som historiegeek så setter jeg veldig pris på de historiske Total War-spillene, men jeg er også glad i fantasy, og selv om jeg ikke bryr meg døyten om Warhammer-universet, for å være helt blodig ærlig, så fungerer det veldig bra i Total War oppskriften, for å si det sånn da. Det å styre orkehæra og dverga og alt mulig sånne ting, og det å kaste inn magi inn i der, det føles veldig naturlig. Det føles som om dette systemet var lagt for den biten. Så akkurat det synes jeg funker veldig bra. Når det er sagt, så dette er så definitivt et Total War-spill på godt og vondt. Og dette er det samme spillet som Total War Attila var, og det samme spillet som, det var vel Rome 2 som var det forrige igjen før det. Og det er virkelig ikke gjort noen endringer annet enn at det nå er fantasy i stedet for historiske greier der. Det er nøyaktig de samme mekanikkene som de bare har på en måte oversatt, eller de har ikke oversatt mekanikkene, de har bare trykt nye skins på ting, for å si det sånt.
Ja.
De har en egen rase som nå er, som tilsvarer barbarene, som ikke har noen fast områder, som bare bruker den horde mekanikken som man hadde i de som sånn Attila sine herrer og sånt var. Det som var religion, det her har blitt corruption, hvor du har chaos corruption og Og så et eller annet sånn death corruption greie. Så det er liksom så veldig tydelig nøyaktig de samme mekanikkene. Så det føles, det selges jo som et frittstående eget spill til full pris. Men det kunne like godt ha vært en expansion eller altså, ja. For all del, det er nok timer i spillet til at det kan være verdt et fullt spill. Men sånn utviklingsmessig så er det nøyaktig samme motoren og samme greiene som de kjører på. Og det er, der det funker bra, så funker det jo veldig bra. For en god del av Total War er veldig bra, og de har etter hvert fått has på noen av utfordringene de hadde tidligere, som det var jo noe et av spillene som hadde helt ellevilt lange ventetider etter hver runde, mens liksom alle AI-fraksjonene gjorde sin runde, så satt du jo pokka meg 10 minutter og ventet etter hvert. Det er ikke lenger et problem. Det har de fått til å gå veldig raskt, og du kan gjøre masse innstillinger på hvor mye informasjon du skal få mens de gjør turen sin og sånne ting. Så det er bra. Og jeg synes det virker som om AI-en er litt mindre dum enn den har vært før. Jeg har ikke spilt Warhammer nok timer til å liksom endelig slå fast det. Jeg er nødt til å spille en del flere sieges, føler jeg. For der har de tidvis slitt. Spesielt når du forsvarer en borg, så har av og til motstanderen bare vært stokk dum, rett og slett. Altså bokstavlig talt bare stått og stanget hun i veggen mens du skyter de ned. Jeg har inntrykk av at det er bedre nå, men jeg har ikke lyst til å friskmelde det før jeg spilte litt mer. Og så er det... De gjorde på et tidspunkt noen endringer ute på verdenskartet, da, i den liksom sivilisasjonsbygg-biten, hvis du kan kalle det det, hvor de strømlinjeformer veldig. Og når du... Jeg føler på en måte de har tatt litt av sjela ut av områdene dine, rett og slett. Tidligere så gikk du liksom inn i en by som du hadde, og du kunne liksom sette opp bygninger og rekruttere folk og sånne ting. Nå gjøres alt utenfor kartet, og du bruker bare noen sånne små firkanter i en sånn UI som popper opp. Og det føles noe liksom litt sånn livløst ut. Det føles som de har tatt litt av gleden ut av hele den, det med å utvikle byene og regionen din og sånt. Så det er litt synd. Det er på en måte, det er sikkert mer tidseffektivt sånn som det er nå, men jeg føler jeg satt i hvert fall veldig pris på den delen av spillet hvor du faktisk utvikler imperiet ditt. Mens nå virker det mer som om det er noe du skal kjapt igjennom for å fasilitere disse store slagene på slagmarka i stedet.
Så jeg synes det høres litt lunka ut, det.
Ja, men jeg tror jeg er litt lunka fordi jeg begynner å bli litt lei, rett og slett. Jeg har kanskje hele Total War fatigue, jeg vet ikke, men jeg tror jeg føler at de har gått litt i gal retning, og de har ikke helt funnet veien ut av det. Og jeg tror at det å switche over og til å gjøre det til fantasy, det er sikkert smart, men jeg tror kanskje det trenger mer enn bare det også. Og jeg tror at dette spillet hadde hatt godt av at det gjorde litt med mekanikken i spillet også, og ikke bare settingen som var ny. Og der er noen sånne små ting som irriterer og som virkelig kan ødelegge for deg, blant annet med hvordan du beveger deg på kartet. Så er der er ingen sånn ordentlig sånn angrefunksjon eller noen sånn noe ledd hvor du skal bekrefte at ja, jeg skal sende hæren min dit. Har du trykt en gang på kartet, så går hæren din dit. Og hvis du er litt uheldig, så ender hæren din opp med å ta omveien rundt verdenskartet, og går liksom, i stedet for å gå rett frem, som ville tatt en tur, så går den rundt en vanvittig omvei som tar 16 turer. Og det kan være, og selv om du da kan korrigere dette ved neste tur, så kan det være nok til at du egentlig taper. Jeg opplevde akkurat det. Jeg var i en situasjon hvor det var en mektig hær inne på mitt område. Jeg hadde to hærer som sammen kunne slå den ene store. Jeg fikk satt den ene herren min opp, klar, nær ved motstander herren og vente. Og når jeg da skulle sende den andre herren bort, så av en eller annen grunn så skjønte ikke spillet at det var det jeg ville. Den trodde at jeg skulle komme forbi på andre siden i stedet, og derfor sendte den andre herren bare langt pokker i vold, som da gjorde at motstanderen kunne bare lett smadre den ene herren og så ta den andre etterpå. Og med en gang den feilen var gjort, så var det ingen måte å komme seg unna det på, selv om det et turbasert spill. Så det er litt sånne plukk inni der som jeg føler at dette burde de ha kontroll på nå, for nå har de i praksis lagt dette nøyaktig samme spillet tre ganger, bare med forskjellige settinger. Så jeg føler at dette burde være luket ut nå. Så for all del, liker du Warhammer, så vil jeg anbefale dette, fordi er det en fantasy-serie, eller et fantasy-univers, som har en mengde av middelmådige spill til seg, så er det Warhammer-universet. Og Total War er nok definitivt et av de bedre som er satt der. Det tror jeg nok. Men for Total War-serien som sådan, så tror jeg ikke nødvendigvis at dette er høydepunktet i serien, men det er heller ikke lavmålet. Så ja. Ja. Midt på treet, kan vi vel kanskje si.
Ja, ja. Nei, da fikk jeg enda mindre lyst til å spille det spillet enn det jeg hadde før vi pratet sammen.
Ja.
Ja. Bra jobba, Marius.
Yes.
Ja.
Jeg er flink til å prate ned ting.
Nei, men det er litt sånn, altså, for jeg har jo... av det jeg har fått med meg, så har det jo blitt ganske godt mottatt, både av fans og anmelder og alt mulig. Har vel egentlig skrytet ganske mye av det spillet her, så det er jo...
Men vet du hva? Dette her har jeg opplevd flere ganger før. Jeg har anmeldt Total War-spill, og jeg har gitt de, et par av de i hvert fall, gitt de ganske lunkne anmeldelser, lunkne tilbakemeldinger, mens veldig mange andre anmeldere har kjørt den klassiske 8 av 10, dette er kjempebra greia. Og så har det gått en uke, kanskje, og så er egentlig alle enige om at kanskje det ikke var så bra likevel.
Ja.
Så, ja, nei, jeg er ikke... Det er noe med de Total War-spillene som gjør at de ser veldig imponerende ut med en gang, men... Du må rett og slett bruke en god del timer på deg for å komme inn under huden, og så klarer du å få et ordentlig perspektiv på hva kommer jeg, er dette egentlig gøy å spille videre nå eller ikke?
Ja, ikke sant. Ja, ja. Nei, men da får vi heller vente i spenning på Pro Cycling 2016, da, Marius. Da heller bruke strategihjernen vår der.
Ja, vet du hva? Det må jeg si noe. Der håper jeg at du kanskje har noen informasjon som jeg ikke har, fordi jeg har vært rundt og kikket etter det sent i dag, og jeg klarer ikke å finne noe release date på det spillet.
Jeg mener jeg har sett et annet sted at det skulle komme nå i juni, i hvert fall.
Ja, for der er jo som sagt to spill. Der er Pro Cycling Manager, og der er Le Tour de France, og sist nevnte er jo da et konsolspill som de har gitt ut i litt sånn umse år, og det er elendig. Har alltid vært, og har ingen tro på det i år heller.
Nei, Tour de France kommer 16. juni.
Ja, men jeg finner ikke noe mer ut av Pro Cycling Manager. Jeg har ikke gått inn på det franske forumet til Cyanide og begynt å rote meg gjennom den gamle skolefransken min ennå, så det kan være det er noe info der, men det er i hvert fall selv på hos utgiveren, så har jeg ikke klart å finne... Så jeg er litt bekymret.
16. juni.
Er det confirmed?
Ja.
Flott.
Det er det.
Jeg direkt, er klar.
Direkte fra Pan Vision.
All right.
Du får tro de vet sakene sine, for det er tross alt de som gir ut dette spillet.
Eller distribuerer det,
kanskje. Distribuerer er mer riktig. Det er riktig, det. 16. juni så skal vi sykle. Eller vi skal ikke sykle, vi skal kommandere virtuelle syklister til å sykle.
Det pleier å være morsomt, det.
Det pleier å være ganske gøy, faktisk. Ja. Har du spilt noe mer Stellaris forresten? Det har jeg tenkt på et par ganger at, shit, det har jeg lyst til å begynne med igjen.
Nei, du, det har jeg rett og slett ikke hatt tid til mellom Overwatch og Total War, så Så Stellaris er i motsetning til Overwatch ikke et sånt spill som du setter deg ned når du har 15-20 minutter til overs. Du må ha litt tid til det.
Definitivt.
Og Total War er litt det samme, så det har jeg ikke helt klart å finne tid til den siste uka.
Nei. Jeg har fortsatt ikke gitt opp. Jeg har lyst til å bruke mer tid på det spillet, altså. Men det, ja, det er en ganske rolig juni måned sånn spillmessig, så kanskje man finner tid til å gjøre ferdig. Jeg har Doom liggende, og det er mye snacks å kose seg med.
Ja, så kommer Hearts of Iron, og det tror jeg kommer til å sluke mange timer bare for å skjønne hvordan det funker.
Jeg vet hva, det fikk jeg lov til, og jeg har aldri spilt et Hearts of Iron-spill før. Og så var jeg på denne turen med Paradox for noen år siden, og der skulle man spille Hearts of Iron, og det å bli vist litt sånn nye ting, for de hadde jo begynt å utvikle den siste nå. Jeg skjønte ikke et kvekk av hva som skjedde på de bildene der. Hadde ikke sjans.
Ja. Nei, jeg har jo spilt altså, de fleste av Paradox sine sånne grand strategy-spill, og både Crusader Kings og Europa Universalis er jeg jo veldig glad i. Men akkurat Hearts of Iron-serien har jeg slitt med å komme inn i. Litt fordi at jeg kan styre, jeg kan styre min begeistring for 2. verdenskrig, og ikke egentlig synes at det har vært det mest spennende i historien, sikkert på grunn av fatig etter grunnskolen, men også fordi at det spillet er litt annerledes enn de andre. Det tar liksom plass over mye kortere tid, sånn at ting er mye mer intenst, og der er på en måte en forskning som er mye mer ja, det er en forskning egentlig i det hele tatt. Altså, det er en god del elementer som rett og slett er veldig annerledes, og som er mye mer rent sånn kampstrategisk enn i de andre Grand Strategy-spillene deres. Så, ja, men jeg har sagt at jeg stiller meg villig til å bi meg ut på dette.
Og det skal du få lov til, da.
Iron 4.
Mm. Det er gøy å høre hva du synes om det neste uke.
Ja.
Kanskje. Men da, nå har du ikke rukket å spille noe mer, eller Marius?
Nei, nå har jeg ikke rukket mer.
Nei, det var ikke verst det. Jeg må si, jeg er litt sånn overrasket over at du har spilt såpass mye Overwatch som det du har gjort. Jeg vet ikke, jeg hadde ikke helt sett for meg at det var noe du kom til å kikke på, men...
Nei, men jeg synes det har vært artig, og det er... Når man får til å være et team, når man får til å samarbeide, så er det spillet skikkelig morsomt.
Det kan vi alle være enige om. Mm. Håvard, har du spilt noe annet enn Overwatch?
Det har jeg, vet du. Jeg har vært så vidt innom Rocket League, bittelitt. Og det tenker jeg snakker med utfyllende om det. Men for omtrent, nå er jeg 25, så for omtrent 13 år siden begynte jeg å spille gitar. Og det hadde jeg det veldig gøy med ganske lenge, men så nådde jeg et punkt hvor jeg følte at det ikke ble noe bedre. Jeg mistet motivasjonen og lot gitaren ligge egentlig ganske mange år. Jeg har ikke ligget helt, men bare sånn, ta på en klimpere 10 minutters tid, og så nok for nå. Nok for denne, det var liksom ukas kvote. Men for noen måneder siden var Rocksmith på salg, og det gikk jeg til innkjøp av Rocksmith 2014. Og nå har jeg endelig kommet hjem til gitaren min igjen, fått kjøpt meg denne kabelen som man trenger, og begynt å spille Rocksmith. Og har spilt det mer enn jeg har spilt Overwatch faktisk siden torsdag.
Ja.
Og det er innmari gøy. Innmari morsom, ja. Fordi det er jo litt sånn Guitar Hero-aktig, men man bruker en ordentlig gitar. Så strengene er liksom fargekoda, så viser det hvor på halsen, ja, hvilket bånd man skal trykke ned da. Og det er, ja, det er innmari gøy, altså man kan bare begynne med en gang uten å sette seg ned og se på tablatur og noter og nø, for å lære å finne seg blant sang. Spilles, det er bare å starte og så slenge seg på. For det er ikke sånn som i Guitar Hero, at hvis du bommer så mange ganger på rad, så er du ut. Da taper du, da er du for dårlig til å spille gitar. Her får man lov å fortsette, så får man en sånn prosentscore på slutten da. Og med en litt sånn nedlatende stemme som enten sier at her var kjempebra, eller at jeg kunne vært bedre. Og det er egentlig ganske, ganske kult.
Ja, har du blitt en bedre gitarrist?
Ja, jeg har lært meg noen flere riff i hvert fall.
Ja.
Jeg har bare spilt i noen dager så langt da, men jeg tror det her skal hjelpe meg når jeg begynner å driste meg over på litt, litt mer solor og sånn, så tror jeg kan fort kan gjøre store steg med det spillet her.
Kult.
For det er jo det er noen sanger som følger med spillet, noen sanger som er offisielt offisiell DLC, som er hvor de har noe som heter Dynamic Difficulty, som da gjør at sangen er kjempelett. Det er nesten, du spiller nesten ingenting det første gangen, og så neste gang du spiller den, så legger spillet til noen, noen flere ting å gjøre, og noen flere ting å gjøre neste gang, og neste gang, og neste gang, neste gang. Og til slutt så spiller du sangen sånn som den er, sånn som den artisten eller bandet spilte den da.
Mm.
Så det er jo en sånn naturlig progresjon og naturlig utvikling i det. I tillegg så finnes det noe som heter Custom Forge, hvor brukere kan kan lage eller lage sanger, at vi ikke programmere sanger eller da, men de kan ta ordentlig sanger og legge laget ditt sånn at de passer inn i, sånn at de passer inn i spillet. Og der finnes det over 6000 nå da, som er custom DLC.
Oi.
Og 6000 sanger tror jeg, hvor hele diskografien til Metallica, masse Ozzy Osbourne, AC/DC, Guns N' Roses, Nirvana, jeg vet ikke hva folk er interessert i å spille i, men du finner antageligvis noe, noe du liker der da.
Yes.
Så det er jo med på å gi spillet innmari lang levetid da.
Ja.
Når jeg da er lei av alle sangene jeg har i lista, så er det bare å søke opp noe nytt og spille det i stedet. Og det er som regel veldig bra standard på det brukerskapte innholdet også.
Ja.
Så det er ganske levende og engasjert community rundt her.
Jeg solgte elgitaren min for ca. 18 år siden, så jeg har bare en kassegitar igjen. Det, da blir det ikke så lett å spille Rocksmith.
Nei.
Dessverre.
Ja, du må nesten ha en elgitar. Eller du må ikke, du kan jo ha, men så lenge du må kunne plugge den i, må kunne plugge den i maskinen din da, så du må jo ha en halvakustisk en i så fall.
Ja, nei, her, er, her går vi all akustisk, Håvard. Det er ikke noe mellomting her, altså.
Nei, du er jo med han narspill-gitaristen, du.
Jeg er unplugged all the way.
Ja, jeg skjønner.
Jeg er han som tror han kan synge og spille. Nei, jeg er ikke. Jeg har aldri dratt frem hverken gitar eller sangrøst på noe narspill for å imponere, gitt. Det holder jeg meg for god til.
Det er litt morsomt at man velger, når man starter spillet for første gang, da, så kan man velge, får man liksom si hvor erfaren man er med en gitar. Da valgte jeg middels. Der står det, jeg kan fake meg gjennom de fleste sanger.
Ja.
Så det er omtrent så god jeg er da.
Det høres inntil, veldig riktig ut.
Inntil videre.
Ja. Det er morsomt, så du har hentet opp igjen gitarspillkarrieren ved hjelp av Rocksmith, da, egentlig?
Rett og slett. Det er lenge siden jeg har spilt 2 timer i strekk, for å si det sånn. Så nå skal, jeg er litt godt at jeg har noen dager i Oslo nå, hvor jeg slipper, så jeg ikke skal spille gitar igjen, for nå begynner jeg å bli litt redd for at jeg drar på meg en scenestrekk i høyre hånda.
Ja da, det går under skyld på gitarspilling altså.
Hehehe. Å ja.
Å ja. Ja, men så kult. Da regner jeg med det blir noe feite YouTube-klipp av Håvard Ud etter hvert, som drar på noen ordentlige gitar-solor.
Ja da.
Det blir gøy. Det gleder jeg meg til.
Jeg skal, føler meg ganske kul der jeg står og rocker ut.
Ja, ikke sant.
Det er kanskje den mest ukule tingen å si, rocke ut.
Ja, det, ja. Jeg tenkte jeg bare skulle la den ligge, men du dro det opp selv, så det er greit.
Ja, såpass selvinsikt må man ha.
Ja, ikke sant. Ja, men så bra. Har du spilt noe annet da?
Nei, Ble vel litt Rocket League som sagt, men ellers har det gått i, har vel nærmere vel 20 timer i, kombinert med Rocksmith og Overwatch, bare rett over helgen og til nå, så det har gått mest i det.
Holder det?
Ja, holder det.
Ja, nei, jeg også har, som nevnt, stort sett bare spilt Overwatch. Jeg har faktisk lastet ned Elder Scrolls Online på PC-en. Det er jo et jævlig stort spill, da. Jeg tror det er nesten 40 GB, det.
Sånn er det med MMOs.
Ja, sånn er det med MMO. Og fikk endelig funnet kontonavn, riktig kontonavn og sånne ting. Trodde jeg, og så logget jeg inn, og så så jeg, der var det en level 3-figur. Og da tenker jeg, hvor er den som da var level, er det 40 som var maks? 50? Jeg husker ikke. I hvert fall, jeg hadde jo en på maks level før jeg ga meg med det spillet. Jeg lurer litt på hvor den figuren er, egentlig.
De evige jaktmarker.
De evige jaktmarker. Så jeg logget inn, og så jeg det, og så fant jeg ikke den figuren jeg hadde tenkt å teste, og så ble jeg så demotivert av å begynne på level 3, så jeg slo av igjen. Tenkte, det her, det gir jeg ikke nå.
I dag kom for øvrig Dark Brotherhood DLC-en ut til PC og Mac.
Ja.
Så den kunne du ha spilt i dag, hvis du hadde
den
spilt.
Den kunne jeg. Ikke med en level 3-figur, vet du.
Nei, kanskje ikke. Den kommer til konsol 14. juni.
Ja.
Så ja, det sitter jeg og venter på.
Det sitter du og venter på. Ellers så har jeg jo, forresten, jeg har faktisk spilt litt Division igjen. Det har jeg gjort.
Er det noen som spiller det lenger?
Det er noen som spiller det. Nei, vi snakket vel litt om den patchen som kom forrige uke, med en nytt sånn raid, eller sånn incursion som det heter, og en del sånne ting. Men der har det gjort, altså de har lagt til en sånn ny greie for de som spiller alene, da, eller du kan gjøre det alene, som heter High Value Targets. Som jeg tenkte, det kan jeg jo sjekke ut, det høres litt gøy ut. Da må du gå rundt til et av disse safehousene i byen, og så må du gjøre et nytt oppdrag for å samle inn noe som heter Intel, og så går du tilbake til basen din, og så betaler du eller gir inn den der Intelen, og så får du liksom vite hvor dette high value targetet er. Og så går du, og så finner du denne personen, og så forhåpentligvis så greier du da å ta livet av den, og så får du utstyr. Og det er litt sånn, ja, det er samme gameplay-loopen som det alltid har vært, men jeg synes det er litt gøy at det gir folk litt insentiver til å utforske byen igjen, for det er det man egentlig gjør, man løper litt rundt i de gatene som man egentlig ikke løper rundt i det hele tatt mer. Og det synes jeg var litt overleit. Det var en for så vidt en ganske grei tillegg å komme med i Division, men jeg gjorde det der et par ganger og fikk litt loot og litt sånne ting, og så tenkte jeg at ja, det jeg vet ikke om jeg trenger å gjøre det så veldig mange ganger til, men det var en, de prøver i hvert fall, men det er jo fortsatt like buggy og like ødelagt på mange måter det spillet, så det er litt synd. Jeg synes fortsatt det er litt synd at det ikke funker bedre enn det de gjør. For det er mye som er veldig bra. Men det satt jeg vel og sa forrige uke også. Jeg trenger ikke å ta den runden en gang til. Skal vi hoppe litt over på nyheter, eller sånn at vi får spilt litt Overwatch før det blir for sent?
Det høres ut som en jævlig god idé.
Ja. Skal vi se, vi kan jo begynne med den første og definitivt den største nyheten fra forrige uke. No Man's Sky skulle egentlig komme 22. juni. For en liten stund siden så var det Kotaku som først skrev at det ryktes at dette spillet skal utsettes. Og noen dager senere så ble det bekreftet også fra Sean Murray og Hello Games, ja. At dette stemmer, det kommer ikke før i 10. august, var det vel? Og det er for så greit nok, det er jo synd. Jeg hadde gledet meg til å spille No Man's Sky nå etter jeg, og det hadde definitivt også mange andre.
Jeg også.
Det som er litt sånn tragisk med hele den saken her, ikke det at det ble utsatt, det er at i første omgang så ble, altså journalisten, Jason Schreier heter han, han ble drapstrua ganske heftig, ganske mye, og hetsa veldig mye på sosiale medier og på telefon og en del sånne ting.
Han fikk beskjed om at de skulle finne ut hvor han bodde og myrde han og familien hans.
Ja, fordi han skrev en sak om at et spill blir utsatt i en og en halv måned.
For å bli polert og enda bedre enn det hadde blitt.
Yes. Og det her er da et
klassisk eksempel på Don't Shoot the Messenger.
Yes, og så er det da også et spill som ingen egentlig vet om de har lyst til å spille eller ikke enda. Ingen som vet om det er gøy.
Altså, konteksten her var jo at han skrev dette før saken, før det ble bekreftet fra Hello Games da. Han hadde kilder, anonyme kilder i bransjen, som hadde da tydeligvis formidlet dette til han, at dette kom til å skje. Ja, så han da publiserte dette, og det ble en, spesielt på Reddit, så ble det en storm av mennesker som da ikke trodde at dette var sant, som mente at de mente at Kotaku hadde alle mulige motiver for å dikte opp dette her, og de gikk da også veldig personlig på journalisten. Så han har i ettertid skrevet en veldig allright sak på Kotaku, hvor han på en måte skriver hvordan han opplevde den situasjonen, egentlig, som jo er ganske, ganske funky. Og hvor det er sånn, etter hvert som du leser ned i saken, og så ser du sånn hvor letta han, fordi han visste at dette kom til å skje. Han hadde også vært i kontakt med de og fått liksom bekreftet etter hvert personlig at ja, vi kommer til å slippe denne nyheten nå. Men han satt veldig og lurte på, kommer de til å slippe denne nå før helga, eller kommer de til å vente til etter helga? Må han ha en hel helg ekstra med total hets, for å si det sånn da. Nå slapp de det jo den nyheten på fredagen, og da var det ingen som plaget han mer, for det var det jo helt riktig det han hadde skrevet. Så da hoppte de videre på utvikleren i stedet.
Ja. Da var det Sean Murray og Hello Games som fikk en rekke drapslusjer på deg, og Sean Murray fleipa det vel litt bort også på Twitter, at de har fått masse dødstrusler, men ikke vær redd, Hello Games ser ut som huset fra Hjem Alene, så han tok det litt sånn med humor, men det er klart det er jo alvor det her også. Det er jo, ja, jeg vet ikke, vi er vel såpass voksne vi at vi kan si at det her er jo helt idiotisk å oppføre seg sånn.
Selvfølgelig er det det, men altså, jeg synes jeg ser oftere og oftere et sånn argument om at man må, vi som er så gamle, vi må på en måte lære oss å skjønne retorikken på internett, at det er sånn unge folk prater på nettet. De sier ting som at de skal drepe hverandre, og de skal voldta hverandre, og det er liksom ikke måte på, og det nekter jeg å være med på, altså.
Ja, det kjøper ikke jeg heller, altså.
Nei. Jeg har jo en sønn som er, han er snart 10-åring, så han er vel også da sikkert blir regnet som en del av de som da skal gjøre sånt. Og de gjør ikke sånt.
Nei, og for all del, det var på ingen måte mening å generalisere og si at dette er noe alle ungdommer gjør, for sånn er det definitivt ikke. Men jeg synes det har dukket opp flere ganger etter hvert, det liksom forsvaret da til de som gjør dette, er at ja, men det er bare sånn vi prater. Og det synes jeg folk rett og slett må bli irettesatt. Det er ikke greit.
Nei, det er det jeg mener jeg også da. Altså, det er de som sier at nei, men sånn gjør vi bare. Det er sånn vi prater. Altså, jeg kjøper ikke den. Det er bare en sånn, nei, Det er ikke sånn de prater, det er sånn du prater. Det er sånn du gjør det. Du er ikke en del av en større gruppe. Altså ja, det er tydeligvis er det mange som gjør det. Det regner jo bare med drapstrusler. Men samtidig så tror jeg, altså jeg tror No Man's Sky er et sånt type spill at de som har sendt inn drapstrusler på det her, de er ikke 14 år, altså. Det er ikke spillet for de, det er ikke spillet for de unge, unge barna. Altså når, og når du da begynner å nærme deg, si 19, 20, 21, så er det ikke sånn, nei, men det er sånn vi snakker på nettet. Nei, det er ikke riktig, ass. Sorry, men den holder ikke noen steder, den.
Nei, gjør ikke det.
Så, men det her er også, jeg vet ikke, det er litt sånn, i en bransje som prøver å kanskje bli tatt litt mer seriøst sammen med en del andre sånne kulturbransjer, hvis man skal liksom si det, så er vel det her noe av det som holder det litt igjen, tror jeg.
Ja.
Den,
jeg skal se hvordan denne gjengen som liksom snakker sånn, snakker om minoriteter og kvinner, for eksempel.
Ja.
Altså det er veldig synd at dette blir assosiert med spillbransjen i utgangspunktet. Fordi til 20 og sist så er det jo enkeltmennesker, dette her, som også er interessert i spill, og drar dette med inn. Og så, jo da, det stemmer nok at spillbransjen har et problem her, fordi det er etter hvert blitt såpass, altså det har jo blitt bevegelser, altså Gamergate, blant annet, som mer eller mindre systematisk bruker ufine metoder, for å si det sånn, da, i sine argumentasjoner. Og det er ikke bare veldig trist, men til sjuende og sist så er det er en skamplett på gamingmiljøet. Og det gjør at andre ikke ønsker å være assosiert med det lenger. Rett og slett.
Ja. Nei, det er en dårlig nyhet i seg selv at noen mennesker jo blir utsatt, men det er forstått bra at de bruker tiden på å gjøre det ordentlig ferdig, men det blir jo tragisk på en helt annen måte når det får sånne konsekvenser som det har gjort her. Da blir det bare trist, egentlig.
Folk må skjerpe seg, rett og slett.
Folk må skjerpe seg. Hør på Marius.
Unge og andre folk.
Ja, fy fader, det er det verste sorten. Men det har kommet litt, det har kommet en flere egentlig ganske gode og litt spennende nyheter også forrige uke. Utviklerne bak Gothic og Risen-spillene har sluppet litt nye detaljer om spillet sitt. Det heter vel Elex, er det riktig? Ja.
Jeg tror det er riktig uttale.
Ja. Det skal da foregå i en, skal jeg sitere Joachim Froholt direkte her, en gigantisk postapokalyptisk verden ved hjelp av, du skal utforske en sånn type verden ved hjelp av en jetpack.
Ja.
Det er altså da satt til et helt nytt univers der det har vært en teknisk, hva er det det heter da? Avansert sivilisasjon heter det. Og så har det skjedd noe, og så er man en del av restene etter det. Og da blir det litt sånn jetpack, og jeg vet ikke om det er noe sverd der, men det er det vel kanskje. Og så inn i bildet.
Skal være sverd og pil og bue og plasmarifle og flammekastere og you name it.
Yes.
Sverd, pil og bue og jetpack.
Yes. Det høres litt kult da.
Det høres litt kult ut. Jeg kan jetpack godt, er alltid fett. Godt være med på den, men altså, Piranha Bytes har laget noen gode spill. De har laget noen fantastisk dårlige spill.
Altså, de har en broket historie. De startet jo, når de lagde det første Gothic-spillet, så var de et særdeles lite team. Det var vel primært to brødre, tror jeg, som lagde det første spillet med noe hjelp. Og det var jo jeg håper å si, scopet på det spillet var jo kjempestort med tanke på hvor lite teamet var, og det å lage et så stort, omfattende rollespill. Og det var, jeg synes det spillet hadde sine utfordringer, men de lagt en kul verden. Og det utvikler de da videre i Gothic 2, og så i Gothic 3. Alle disse spillene hadde problemer. Tekniske problemer. Mye bugs. Og litt av utfordringen er nettopp det at spillet var, gjorde en del sånne omveltninger i spillet som du kunne gjøre. Du kunne liksom få byer til å, liksom, å bytte, altså du, hvis du støtter en fraksjon så ville andre ta over byer, og masse karakterer ville da dø og flytte rundt på seg, og det var ganske store omveltninger du som spiller kunne gjøre, og dette forårsakte mye bugs, rett og slett. Og så havner de i en disputt med utgiveren som tok over Gothic, eller sånn at de brøt med utgiveren, men utgiveren beholdt Gothic-navnet. Rettighetene ble sittende igjen hos utgiveren. Og da begynte de å lage Risen i stedet. Og der også føltes det hele veien som om, ja, her er det potensiale, der er kule ting i dette her, men det er, det teknisk sett så er det ikke bra nok gjennomført.
Nei, jeg husker Risen, altså eneren, var, det var et bra spill. Det synes jeg var morsomt. Litt sånn pirat jungel-ish rollespill. Og Risen 2 og 3 er jo, det er håpløse spill, rett og slett. De er ordentlig dårlige.
Ja, men også der er det sånn, der er ting der som kunne vært kult hvis de hadde gått litt, turt å gå vekk fra oppskriften, og det er litt av det største problemet deres, er at de har vært så bunnet, og de har lagt det samme spillet om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Så jeg håper jo inderlig at de med noe med LX, at de faktisk tør å riste ordentlig opp i den oppskriften si, og gjør noe annet.
Det, ja, det blir spennende å se.
Fortjener de. De fortjener å få gjøre noe annet, rett og slett, og bli dømt på noe annet enn bare de tekniske utfordringene i det samme spillet gang etter gang.
Ja. Men etter, i hvert fall så skriver Joakim her at man får helt sikkert vite mer på E3. Det tror jeg kanskje det er helt sikkert at vi gjør. Det kommer da altså Windows, PlayStation 4 og Xbox One. Og det er vel, er det sagt noe tid om når det kommer, eller? Men det blir nok sikkert ikke 2016.
Nei, det tviler jeg på.
Men ja, E3 er snart, så vi får sikkert mer vite litt mer da. Den neste nyheten blir vel du sikkert veldig happy for, Håvard. Det er at Payday 3 er under utvikling.
Ja, det er litt overrasket, egentlig. Eller kanskje ikke. Det går jo så det griner etter med Payday 2 også. Det er jo ikke så rart at de vil lage en Payday 3, men jeg gleder meg til å høre mer om hvordan 3-eren skal være annerledes av 2-eren. For det, vi vet jo ingenting annet enn at spillet er under utvikling.
Nei, det er vel omtrent det vi vet.
Ikke noen plattformer, eller ikke noen slippdato, eller...
Nei, det eneste vi vet er at altså Starbreeze har i hvert fall tidligere sagt at de skal støtte Payday 2 ut 2017. Så da blir det vel kanskje en stund til man får se noe mer av Payday 3. Men her også har det vært litt sånn, det er et utgiverhus som heter 505 Games som har eid rettighetene, mens det var Starbreeze og Overkill da, som utviklet Payday 2 i sin tid, og så har det vært litt sånn, ja, og så har det byttet litt eier og en del sånne ting, og da har det endelig kunnet gå ut og si at nå lager vi Payday 3.
For Starbreeze har nå fått rettighetene, eller skaffet seg rettighetene til serien.
De har kjøpt rettighetene, og som en del av den avtalen står det her, så skal 505 Games få 33% av omsetningen til Payday 3 i sin tid når det kommer, og med en øvre grense på 334 millioner kroner. Så det kostet å få det navnet, men Payday 2 har jo ligget høyt opp på noen salgslister ganske lenge det, og er jo et hyppig spilt spill på Steam, så det er nok et marked for det.
Fun fact, så fikk Payday 2 sin oppdatering nummer 100 i rett for helgen.
Ja. Det første, i hvert fall, det er litt sånn interessant, det første Starbreeze skal gjøre nå er å fjerne alle mikrotransaksjonene fra spillet. For det Det ble ikke veldig godt tatt imot av spillerne, og det var også noe de lovet at de ikke skulle ha, men som kom allikevel.
Ja.
Men nå skal du bort. Det er for så greit, det.
Ja, det er jævlig irriterende, de mikrotransaksjonene, for du får en sånn... Du får en... etter at du har klart et oppdrag, så velger du mellom tre kort, og det kortet du velger snus, og da får du en... en slags premie da, eller en belønning. Det kan være våpenmods, eller mer penger, eller det kan være en safe. Og denne safen får du bare åpna hvis du kjøper en drill for ekte penger.
Ja, selvfølgelig.
Eller du kan så få en drill, men da har du ikke noe safe. Da kan du kjøpe en safe for ordentlig penger da, hvis du vil. Og det er forskjellige typer safer, og du må ha riktig drill for å åpne... riktig type safe.
Åh. Herlig.
Det er ufint.
Ufint.
Jeg har en safe liggende, men jeg har ikke noen drill.
Nei, fy faen. Men det hadde jeg aldri kjøpt heller. Sier mannen som har brukt penger på Hearthstone og Dota og... ja. Jeg har ikke kjøpt noen lootboxer i Overwatch enda. Bare sånn som det jeg har sagt.
Ja, men det er jo kun... det er jo kun skins og faen, hva ordet jeg leter etter da?
Kosmetikk.
Kosmetikk, det er kosmetiske kanskje ting du får i Overwatch da. Så det
er det strengt talt ikke verdt å bruke penger på.
Ja, det er strengt talt ikke verdt å bruke penger på, kanskje.
Nei, jeg synes det er litt kult da det.
Ja da, det er det jo. Man får, men jeg er level 17 nå. Jeg tror jeg har fått en del skins i lootboxen allerede, så.
Ja, jeg har fått en del, faktisk. Skal vi se. Et annet spill som har blitt, som har fått litt mer info om, er Agony. Det er et spill fra et studio som heter Mad Mind. Der er det da, så de skryter at det er folk som har jobbet på The Witcher 3 og Division, som har laget dette nye studio. De skal... laget overlevelsesspill som skal komme på Windows, PlayStation 4 og Xbox One en eller annen gang i 2017. Det er forsøk nummer to fra en mann som heter Thomas Dutkiewicz, eller noe sånt. Det ble sånn cirka riktig, tror jeg. Han prøvde seg på en kickstarter i fjor. Det gikk innmari dårlig, men nå har de satt i gang på nytt med litt flere folk. Og ja, her skal du ned til helvete og spille en fortapt sjel som må prøve å komme seg til frihet igjen. Og det gjør man da ved å gå inn i andre skapninger og styre de og komme seg ut fra helvete igjen. Ja. Er vi skikkelig hypet for det, eller?
Nei, jeg er ikke så... Jeg er ikke så keen på overlevelsespill i utgangspunktet, så... Dette må jeg se mer av før jeg hopper på hype-hesten.
Ja. Skal vi se... Funcom-aksjen har vært litt opp og ned, og har vært litt ute av børsen og inne på børsen, eller har ikke vært ute av børsen, men den har vært stengt for handel en stund. Er det noen av dere som vet detaljene rundt det, eller skal jeg...
Ja, jeg kjenner til det. Det er rett og slett grunnen til det var at de plutselig fikk en stor nyhet de skulle annonsere, og derfor ble aksjen suspendert, eller aksjehandelen suspendert en stund. Og den nyheten var at de hadde rett og slett fått inn masse penger.
Ja.
Så de hadde fått inn, hva var det, over 50 millioner kroner.
52,8 millioner for å være helt nøyaktig.
Ja, og i tillegg til at de gjorde en eller annen form for noe mixing med noe lån og noe greier som gjorde at de plutselig er satt med en god del midler på bok, noe som da sikrer utviklingen av det prosjektet de holder på med nå, og sannsynligvis noe videre også. Så det var en veldig sånn den positive meldingen da, som kom både fra direkte fra Funcom og fra ulike Funcom-ansatte, som var, virket veldig lett da, å kunne fortelle denne nyheten. Det har jo vært, det er vel ikke tvil om at det har gått litt, litt motgang hos Funcom de siste par årene egentlig, så dette gir de nok et etterlengta pusterom til å få fortsette på den, den litt sånn nye kursen som de har staket seg ut.
Mm. Ja, ja, men det er egentlig, kort fortalt så er det mer penger inn. Det høres jo veldig dramatisk ut når det blir suspendert, men det er vel sikkert en vanlig praksis når det skjer sånne ting. Ikke vet jeg, men bra for Funcom. De kommer vel sikkert til å vise mer av Conan Exile. Det høres riktig ut. Conan-spillet sitt, i hvert fall det overlevelsespillet, får vi sikkert se mer av på E3. Det har vel også sagt at det skal komme en Early Access også, som på sensommeren, tror jeg.
Det tror jeg du kan ha rett i.
Ja, det kan jo bli spennende. Får vi håpe, for Funcom sin del i hvert fall. Skal vi se, vi snakket en del om PlayStation 4 og hva er det den het, disse, ja, de nye PS4 Neo, eller noe sånt, jeg husker ikke.
4,5.
De oppgraderte PlayStation 4-ene som visst nok skal komme. Nå har det også kommet en nyhet om at yes, Xbox og Microsoft skal også gjøre det samme. Og det kommer da også en langt kraftigere Xbox One i 2017, visst nok. Det er også Kotaku som har fått tak i det her. De sier da også at det skal komme en billig, slim versjon av Xbox One allerede senere i, 20, i år, i 2016. Og der var det vel snakk om at det skal være 2 terabyte harddisk på, blant annet. Det trenger den jo, for 500 gigabyte, det blir jo fylt opp av 6 spill snart.
Ja, jeg har i hvert fall installert en, eller ikke installert, men plugget i en ekstern harddisk for å ha nok plass på min.
Ja, det er også en måte å gjøre det på. Men denne oppgraderte versjonen da, som har et kodenavn Scorpio, det er utrolig teit navn, men det får så være. Den skal ha muligheten for 4K-oppløsning, den har støtte for Oculus Rift. Ja, og det er vel omtrent det vi vet så langt.
Dette er jo ikke bekreftet, er det det da?
Altså, det er ikke bekreftet, det er det ikke.
Alt dette her er rykter som vi forhåpentligvis, vi garantert må få vite noe mer når E3 kommer. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn ja, de, at Microsoft må lette på sløret.
Men Sony har vel typisk, heller ikke
etter i avsløring, som de tar på tampen av presentasjonen sin, tenker jeg.
Men er det bekreftet fra Sony at det kommer med en 4,5 PlayStation? Eller er det også fortsatt bare rykter?
Jeg er litt usikker om jeg skal innrømme om det har kommet noe klart ord om det ennå. Jeg lurer på om ikke det kom ut noe om det. Ja. Nei, jeg tør ikke si sikkert akkurat nå. Du går da litt vill i disse her tingene, for etter hvert som enkelte sånne rykter blir rapportert, og det er jo ikke, altså, vi sier jo rykter, men altså av og til så har man jo tross alt sikre kilder, journalistene, når man går ut med sånne saker. Det er ikke alltid bare at noen har dratt noe ut av revet og funnet noe på et eller annet Reddit-forum. Noen ganger så vet man faktisk hva man prater om. Så tar man av og til sånne saker for gitt. Og, ja. Nei, vi får se hva som blir delt når E3 kommer. Veldig spent om de kommer til å gjøre og ta disse hardware-greiene på pressekonferansene sine, eller om det er noe info de kommer til å slippe i forkant. Det har de jo av og til gjort tidligere, så har de tatt hardware-ting i forkant for å fokusere på spill. Men jeg vet ikke hvor mye spill de har å fokusere på i år, noen av de. Jeg tipper Sony kommer sikkert til å ha veldig mye VR-fokus, tipper jeg.
Ja, jeg tror nok det, men så er det litt sånn med disse ryktene og sånt som har kommet nå, så tenker jeg, de må jo på en eller annen måte, så må de jo anerkjenne det, eller si noe om det nå, når det har vært så mye snakk om det, og det er ryktene og sånn, tør for eksempel Microsoft å ikke ha med noe hvis Sony gjør det, eller tør Sony å ikke gjøre det hvis Microsoft gjør det, så det er en del sånne ting som de har på en måte blitt presset litt opp i et hjørne nå, tror jeg, til å si noe.
Så hvis ryktene stemmer da, at både Sony og Microsoft har en eller annen form for ny hardware som skal ut i løpet av 2016, så er det jo nødt til å annonsere det snart.
Ja, det må det jo.
Så den biten er jo nødt til å komme uansett. Og hvor mye de sier de mer langsiktige greiene får vi jo se, men...
Det var vel ryktene på den der slim-versjonen var vel også at den skulle koste $200, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil. At det har vært noe... Det er også da igjen rykter. Men det er jo da... I dag så ble vel prisen på Xbox One satt ned med $50 til, så nå er den vel på 299, tror jeg. Sånn veiledende pris i USA. Så det... Jeg vet ikke om de legger litt opp til at det skal komme noe sånt, men det blir spennende å se. Det er... Ja, man er i spillpressen, så er man kanskje litt sånn der, E3 er det så veldig viktig, og det er liksom, det er flere og flere utviklere og utgivere som dropper E3, gjør sine egne ting, eller velger ikke gjøre noe i det hele tatt, men jeg synes jo de tingene som har kommet nå, spesielt rundt hardware, gjør at jeg gleder meg enda litt mer til å se hva som kommer på disse pressekonferansene egentlig. Det er liksom spennende å se om de gjør noe med det, eller om de bare lar det gå og lar det være rykter.
Jeg tror faktisk at pressen er de som ser mest frem til E3 hvert år. Jeg vet at spilljournalister er glad i å syte over at det er ikke bare lek og moro det vi driver på med, det er slitsomt og alt det der, og det er helt sant. Det er slitsomt å være fysisk på E3 og trampe gjennom der, men det er gøy også, og jeg tror det kan godt være at E3 om de ikke har utspilt sin rolle, så i hvert fall at de er nødt til å transformere det til å bli noe annet enn det har vært fremover, og det er jo en prosess som allerede er godt i gang, og jeg tror at spillpressen er sikkert de som er mest sånn nostalgiske over gamle E3 og sånt, og synes at det var veldig gøy å sitte på pressekonferanse og være de som rapporterte live og sånt. Sånn er ikke verden lenger, og det er kanskje trist, synes noen, men Mm. Jeg synes E3 er kjempeartig. Det synes jeg.
Jeg vet ikke, det er noe med de pressekonferansene og da spesielt også, det kommer jo alltid de spillene man aldri hørt om før, som egentlig ingen aldri har trodd at skulle komme. De overraskelsene der er liksom, det er like gøy hvert år, synes jeg. Så er det gøy å se hvor kleint kanskje Square Enix greier å få det til i år, fordi de vant i hvert fall i fjor. Så nei, det blir gøy. Men ja, det ser ut som vi slipper ikke unna å måtte oppgradere konsolene våre i tiden fremover, gitt.
Det er ikke oppgradering hvis du må kjøpe en ny.
Nei, det er veldig sant. Men det var for så vidt det jeg hadde på nyhetslista mi, altså.
En bitte, bitte liten nyhet.
Ja, kom igjen.
Det kom et nytt Fable-spill.
Ja, for pokker, det så jeg i dag, men det har jeg glemt å skrive opp. Det er vel en Kickstarter nå, er det ikke det?
Det er en Kickstarter med ute. Den har i pratende stund samlet inn... drøyt 15.000 pund av de 250.000 de skal ha, med 28 dager igjen å gå, så den er jo helt, helt fersk da. Det er da Flaming Foul Studios, som da består av en del tidligere medlemmer av Fable-utviklere, som nå har fått muligheten til å lage dette, og det er på ingen måte en fortsettelse av Fable Heroes, som det heter. Dette blir et slags sånn kortspill, litt sånn a la Hearthstone-aktig, vil jeg tippe. Jeg er skeptisk til hvor mange sånne spill dere plass til i markedet. Nå kommer jo straks... Bethesda med sin sånn Elder Scrolls-versjon av Hearthstone også.
Stemmer det, det har vel begynt med noe... Er det ikke en beta-test på gang med det Elder Scrolls-spillet?
Jeg tror det er noe lukka greier i hvert fall. Ja. Stemmer det. Så jo, for all del, kult at de kan gjøre noe sånt, men jeg lurer litt på om Fable-merkevaren er sterk nok til at den, i hvert fall sånn merkevaremessig, kan konkurrere med de andre spillene av den typen. Så jeg tror spillet må være veldig bra, i hvert fall hvis det skal bli noe suksess.
Ja, jeg er litt sånn, ja, det er gøy at, at en del av det teamet fra Lionhead og sånn har funnet på noe nytt, og det er gøy at de får lov av Microsoft å bruke Fable-navnet. Det er også bra, men jeg vet ikke. Jeg er veldig glad i de to første Fable-spillene. Jeg synes også nummer tre hadde jeg da så gøy med, selv om det hadde sine svakheter det. Så det er liksom, det er spill jeg er veldig, veldig glad i. Og det er litt sånn, jeg bryr meg veldig lite om det spillet her, altså, selv om det heter Fable.
Ja, altså, hvor investert er du i Fable-universet, liksom?
Ja.
Tenker jeg. Det er
overhovedet ikke nok til at det liksom skal kunne bære et kort spill ved siden av Elder Scrolls eller Hearthstone, eller, altså, egentlig så er det Hearthstone, det er det som dominerer hele den greia der akkurat nå, og at Fable skal komme opp og greie å gjøre noe der, det nekter jeg å tro.
Ja, altså det må i hvert fall, da må det være et skikkelig, skikkelig bra spill, det er ikke noe tvil om, og for all del, jeg har spilt masse Hearthstone nå, jeg brydde meg midt på ryggen om Warcraft-universet, og det gjør jeg egentlig litt fortsatt, selv om jeg tror filmen hjalp, jeg synes filmen er det som har fått meg mest inn i det universet i hvert fall, men ja, jeg spiller godt nok, så vil folk sannsynligvis like det, men jeg velger å forholde meg ganske tvilsom til om dette prosjektet i det hele tatt blir noe av, om de klarer å samle inn den kvart million pund som de trenger, og ja.
Nei, vi får se. Nei, jeg hadde heller sett at de da hadde prøvd å gå litt tilbake til røttene og lage et nytt Fable-spill, sånn som de andre Fable-spillene var. Det tror jeg hadde slått av mye mer i hvert fall.
Men det er jo et helt annet prosjekt også da.
Det er det
definitivt. Det er ikke sikkert at de har et team og økonomi og rettigheter til å gjøre noe sånt.
Nei, det ligger nok mye der, men det var mitt ønske i hvert fall.
Ja. Yeah.
Men da begynner det å bli sent, folkens. Jeg har sagt alt det jeg har behov for å si i hvert fall. Har dere noe mer på hjertet?
Mener du å si at vi er på overtime?
Contested. Ja. Jeg har hørt den noen ganger i løpet av de siste dagene. Det er like stressende hver gang. Takk til alle som hører på.
Victory.
Det er deilig.
Det er deilig.
Nei, det går fint. Jeg skulle bare si takk til alle som lytter til oss og deler oss på Facebook og hva det måtte være. Vi kan som alltid nå oss på post@doublejumptop.no eller på alle de sosiale mediene vi befinner oss på. Det er litt liv i YouTube-kanalen vår igjen. Det kommer sikkert til å bli mer enn nå som jeg er ferdig med flytting i hvert fall. Jeg har også streamet litt Doom, og jeg har streamet litt Overwatch, og kommer sikkert til å gjøre det også igjen. Kanskje også med Marius og Håvard som en del av laget. Det hadde vært gøy.
Det hadde det.
Det var fett.
Ja.
Kan jeg bare oppfordre lytterne til å fortelle oss hvem favoritthistoriene, nei, ikke historiene, men heltene, favorittheltene i Overwatch er, og gjerne med en liten hvorfor.
Så, det hadde vært gøy.
Så hvis noen tar seg brye, så kan vi jo lese de opp i neste sending.
Yes, det var en god plan, Håvard. Takk for at dere lytter til oss. Lytter til oss, herlighet, nå begynner det å bli sent. Nå blir unna. Takk for i dag, Håvard, takk for i dag, Marius. Takk for i dag, lytter. Vi høres igjen om en ukes tid. Ha det bra.
Ha det.